สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีนักศึกษาด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนค่ะเราสองคนนะคะ
ดิฉันสุการดาวรพันธ์พงศ์ค
่
ะ
และดิฉันค่ะจิรพรสวนวจกกสิกิจนะคะเราสองคนมาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะแล้วก็รายการที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยมีชื่อว่าพูดจาประสานิเทศนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันเวลาและก็สถานีเดียวกันนี้เป็นประจำนะคะถ้าถามว่ารายการนี้เนี่ยผลิตขึ้นเพื่ออะไรนะคะก็เรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นสื่อกลางค่ะระหว่างท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาแล้วก็สาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนค่ะอาจารย์สุการดารายงานตัว เราสองคนนะคะก็จะทำหน้าที่ค่ะทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลนะคะจะมีสองช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกของรายการนั้นก็มีชื่อว่าช่วง
บอกเล่า90นะคะ
จากนั้นในช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงที่ชื่อว่า
เล่าสู่กันฟัง
ใช่ค่ะบอกเล่า90นั้นเราก็จะคุยกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่น่าจะต้องบอกเล่ากันนะคะ
ค่ะวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราจะเป็นเรื่องของกำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งก็จะเป็นการจำหน่ายใบสมัครในปีการศึกษา2553ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านที่รู้จักมสท.รู้จักแล้วนะอาจารย์นะเพราะวันนี้เนี่ยมสท.ตั้งมาเนี่ย32ปีผ่านไปนะคะแล้วก็กำลังย่างเข้าสู่33และ34 35ต่อไปเรื่อยๆเราก็มีนักศึกษามากพอสมควรแล้วก็มีหลายๆท่านที่สนใจว่าเอ๊ะถ้าเผื่อจะสมัครเรียนกับมสท.นั้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะตรงนี้ก็เรียนว่ามสท.นั้นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดสอนในระบบ2ภาคการศึกษานั่นก็คือในภาคต้นและภาคปลายนะคะสำหรับกำหนดการรับสมัครนะคะกำหนดการรับสมัครนักศึกษาของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องเรียนในภาคปลายแล้วนะคะสำหรับภาคปลายเนี่ยก็จะเป็นการจำหน่ายระเบียบการสมัครเนี่ยถ้าเผื่อท่านผู้ฟังอยากทราบเนี่ยขอถือโอกาสเรียนนะคะว่าภาคปลายนั้นก็ระหว่างวันที่1สิงหาถึง5พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์สุกันดาคะก็จำหน่ายระเบียบการรับสมัครแล้วอะ
ค่ะ
นี่หลายท่านเนี่ยน่าจะมีระเบียบการอยู่ในมือนี่เวลาจะสมัครเนี่ยอาจารย์เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมคะว่าจะสมัครยังไงได้บ้าง
ไม่ยากเลยค่ะนะคะการสมัครเข้าเรียนกับทางมสท.นั้นเรามีหลายทิศทางหลายแหล่งที่ท่านผู้สนใจนะคะสามารถไปสมัครได้แหล่งสำคัญคือสมัครทางไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศได้เลยค่ะนะคะหรือจะสนใจไปสมัครได้ตนเองที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ซึ่งกระจายอยู่ใน10จังหวัดหรือจะมาที่ทำการของมหาวิทยาลัยเลยก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็เป็นวิธีการสมัครแต่อาจารย์ถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังยังไม่มีใบสมัครอยู่ในมือเลยแล้วเมื่อสักครู่เนี้ยเรียนว่ากำหนดการที่จะจำหน่ายระเบียบการสมัครเนี่ยจริงๆจะว่าไปแล้วนี่มันตอนนี้เข้ามากลางเดือนแก่ๆแล้วนะพฤศจิกายนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าเอ้าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถึงวันที่5นั้นมันอาทิตย์แรกของพฤศจิกาแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะสามารถที่จะมีใบสมัครอยู่ในมืออาจารย์คะ
ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ
ทีนี้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยง่ายๆเลยท่านผู้ฟังคะแค่เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะไปที่ Google เนี่ยนะคะแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยว่ามสท.ก็จะไปเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นไหมคะ
ค่ะ
การเข้าเรียนกับมสท.นั้นง่ายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วล่ะนะคะสนใจก็คลิกเข้าไปเลยตรงนั้นก็จะได้ระเบียบการรับสมัครนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเรียนกับมสท.เนี่ยมีสาขาวิชาอะไรบ้างล่ะที่จะให้เรียนมีสาขาอะไรบ้างอาจารย์สุกันดา
เยอะมากเลยค่ะอันดับแรกก็ต้องนิเทศศาสตร์ของเราก่อนนะคะ
นะคะนิเทศศาสตร์ของเราอ่ะนอกเหนือจากนั้นใครที่สนใจกฎหมายมีไหมอาจารย์
มีนิติศาสตร์มีรัฐศาสตร์นะคะมีเศรษฐศาสตร์มี เกษตร
มีส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์มีศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะศึกษาศาสตร์เนี่ยเราเป็นแหล่งแรกแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยนะคะนิเทศศาสตร์ก็เหมือนกันค่ะใครสนใจงานทางด้านสื่อหรือคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็สามารถมาสมัครเข้าเรียนที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไม่ได้รบกวนเวลาของท่านเลยนะ
คะ
ท่านสามารถจะศึกษาจากสื่อการสอนของเราซึ่งท่านเลือกได้นะคะว่าใครสะดวกจะอ่านหนังสือก็มีเอกสารการสอนส่งไปให้ใครจะรับฟังเป็นซีดีก็มีถึงค่ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นสาขาวิชาต่างๆท่านผู้ฟังคะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยสาขาวิชาของเรามีครอบคลุมทุกเรื่องเลยล่ะค่ะที่ท่านผู้ฟังสนใจก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะไปที่มสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วนั่นก็คือบอกเล่า90เรื่องแรกนะคะในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาซึ่งขณะนี้เนี่ย เราก็กำลังดำเนินการอยู่ประจำปีการศึกษา2553และถามว่าแล้วเปิดเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนว่าเปิดเรียนประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้แหละค่ะนั่นก็คือเรื่องแรกคราวนี้ไปเรื่องที่สองเรื่องที่สองจะนำเสนอเรื่องอะไรคะจันสุกันดาบอกเล่า90
ก็จะเป็นโครงการเรียนอีกละค่ะคือหลายๆท่านนะคะอาจจะไม่มีเวลาที่จะเล่าเรียน เก็บให้ได้เป็นหน่วยกิจหรือชุดวิชาเยอะๆก็สามารถจะเลือกเรียนในบางชุดวิชาที่ตัวเป็นประโยชน์เราเรียกลักษณะของการเลือกเรียนในชุดวิชาที่ตัวเองสนใจที่แต่ละท่านคิดว่าเป็นประโยชน์นั้นว่าโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะรุ่นที่จะเปิดรับนี้เป็นรุ่นที่74แล้วนะคะก็จะรับสมัครถึงวันที่31ธันวาคม2553คือสิ้นปีนี้เลยค่ะ
ค่ะซึ่งโครงการสัมฤทธิบัตรที่ว่าเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรให้เรียนบ้างนะคะคำตอบก็คือเราเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นสาขาวิชาต่างๆเนี่ยเปิดสอนชุดวิชาต่างๆเช่นของนิเทศศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีชุดวิชามากมายที่เราเปิดสอนสำหรับระดับปริญญาตรีแต่ว่าถ้าเปิดท่านผู้ฟังยังไม่พร้อมไงคะยังไม่พร้อมที่จะลงเรียนในระดับปริญญาตรีแต่อยากทดลองระบบซะก่อนเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ามสท.นั้นการเปิดสอนของเราเป็นการสอนในระบบการเรียนการสอน
ทางไกลค่ะ
นะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนน่าจะเนาะแล้วคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะได้รับสื่อการศึกษาใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อท่านผู้ฟังสนใจแล้วอยากทดลองระบบเนี่ยก็เรียนถามว่าแล้วจะเรียนใช้เวลานานเท่าไหร
่ก็ใช้เวลาแค่หนึ่งภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาก็ขยายความว่าก็คือ4เดือน
ค่ะ
นะคะก็พูดง่ายๆอ่ะค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ขาถ้าเราจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะก็คือคนที่อยากเรียนสัมฤทธิบัตรเนี่ยก็เหมือนกับคนที่อยากเรียนเป็นนักศึกษานั่นแหละก็สมัครเข้ามาเพียงแต่ว่าจะสมัครเรียนทีละชุดวิชา
ค่ะ
นะคะสนใจชุดวิชาอะไรก็สมัครเรียนอย่างนั้นแหละนะคะแล้วก็เราก็จะส่งสื่อการศึกษาไปให้เหมือนนักศึกษาทุกอย่างเลยพอครบ4เดือนก็ไปเข้าสอบอาจารย์เวลาไปเข้าสอบสอบที่ไหนคะ
สอบที่โรงเรียนประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือความสะดวกดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยและท่านอยู่เชียงรายท่านอยู่นราธิวาสนะคะท่านอยู่กาญจนบุรีอยู่ที่ไหนท่านก็เรียนสัมฤทธิบัตรกับเราได้นะคะแล้วก็เมื่อเรียนแล้วเนี่ยนะคะสมมติเรียนชุดวิชาที่หนึ่งภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะเสร็จแล้วสนใจอาจจะมีวิชาอะไรบ้างทางของอาจารย
์อยากจะเรียนเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เลือกลงทะเบียนชุดนี้ได้เลยค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะพอเลือกเรียนเสร็จแล้วเรียนเสร็จติดใจอยากเป็นนักศึกษานะอาจารย
์ค่ะ
เราก็ทำการโอนชุดวิชาจากสัมฤทธิบัตรเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรที่ท่านผู้ฟังเลือกเช่นท่านผู้ฟังเลือกเรียนวิชาพื้นฐานเลือกเรียนอะไรไว้หลายหลายวิชาเลยและมีทั้งนิติศาสตร์ด้วยมีทั้งเกษตรด้วยแต่ท่านผู้ฟังสนใจอยากจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ท่านเรียนทั้งชุดวิชาของนิเทศทั้งนิติทั้งของเกษตรท่านก็จะสามารถโอนชุดวิชาที่อยู่ในกระเช้าของนิเทศอะค่ะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีได้เพราะฉะนั้นจึงเรียนตอนต้นว่าเหมือนกับเป็นการทดลองระบบนะจ๊ะเนาะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะ ลับเข้ามาเรียนในระบบของมสท.ซึ่งเป็นระบบทางไกลไม่มีชั้นเรียนตามปรัชญาการศึกษาของเราที่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.นะคะอาจารย์แล้วถ้าสนใจโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยจะสมัครได้ที่ไหนล่ะ
ก็เช่นเดียวกันนะคะไปสมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะก็จะมีแบบฟอร์มไว้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะรวมทั้งที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ใน10จังหวัดและนอกจากนี้ยังมีเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.อันนี้เคาน์เตอร์ของธกส.ทั่วประเทศก็รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรเช่นเดียวกันค่ะ
ใช่เนาะอันนี้เป็นความพิเศษเลยล่ะค่ะนะคะงั้นตรงนี้ค่ะก็คือบทบาทหน้าที่ของมสท.นะคะในการจัดการเรียนการสอนในการให้การศึกษาในการให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่โดยหลักแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในการจัดการเรียนการสอนการให้ความรู้นั้นน่ะความเป็นมสท.เนี่ยนอกเหนือจากจะมีความเด่นในเรื่องของการเรียนการสอนทางไกลแล้วเนี่ยมสท.ยังจัดการศึกษาทุกระดับนะคะเรามีระดับเอาไล่จากบนสุดเลยปริญญา
เอกปริญญาโทปริญญาตรีและประกาศนียบัตรในบางหลักสูตรแล้วก็โครงการสัมฤทธิบัตร
และตอนนี้เรากำลังจะคุยถึงเรื่องของโครงการ
หลักสูตรการฝึกอบรมค่ะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นบอกเล่า90เรื่องที่3นะคะเข้าใจว่าเวลาในช่วงนี้ของเราเนี่ยคงจะบอกเล่า90ได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยน่าจะนะก็ตระหนักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กรต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของการมีบุคลากรที่มีความสามารถนะคะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีทั้งส่งบุคลากรเข้ามาอบรมกับมสท.แล้วก็บางแห่งก็มีการขอให้มสท.เนี่ยจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบุคลากรเองอะค่ะอย่างอาจารย์สุกันดาเองก็ไปอบรมหลายแห่งเนา
ะ
เดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าเผื่อในช่วงต่อไปของรายการเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังอาจารย์บินลัดฟ้าไปที่ญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไปแล้วก็ได้อะไรมาบ้างแต่ว่าท่านผู้ฟังคะบางครั้งไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศนะคะที่มสท.เนี่ยเราก็มีหลักสูตรการฝึกอบรมเหมือนกันนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วหลักสูตรประจำเดือนธันวาคมเนี่ยมีหลายหลักสูตรเลยอ่ะอาจารย์สุกันดาแต่วันนี้คิดว่าเวลาสั้นๆที่มีเนี่ยน่าจะหยิบยกในเรื่องของหลักสูตรนี้มาฝากนะคะเป็นเรื่องของการเขียนผลงานวิชาการและบทความอะค่ะนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็เพราะว่าท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราจะเลื่อนระดับปรับตำแหน่งนะคนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเนี่ยผู้พิจารณาเขาก็จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็คงจะต้องฝึกที่จะเขียนผลงานทางวิชาการเพราะงั้นทางสาขาวิชาทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เปิดอบรมหลักสูตรนี้โดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะให้ผู้เข้าอบรมนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการเขียนผลงานทางวิชาการแล้วก็บทความนะคะซึ่งในการเข้ามาอบรมเนี่ยมีการฝึกปฏิบัติเขียนด้วยนะอาจารย์นะ
ใช่ค่ะ
จนเพราะว่าไอ้การเขียนเนี่ยอาจารย์ว่าไหมถ้าสมมติว่าบรรยายเฉยๆว่าวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ1 2 3 4แล้วไม่ลงมือก็เหมือนอะไรนะเหมือนสอนขับรถทางอากาศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะได้มีการฝึกเขียนด้วยนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์อาจารย์คะแล้วท่านผู้ฟังอาจจะถามต่อว่าแล้วหัวข้อเรามีอะไรบ้าง
ค่ะท่านผู้ทำงานทางด้าน
งานอะไรก็แล้วแต
่ใช่เอกชนอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ต้องมีผลงานอ่ะนะ
ค่ะของเราก็จะมีเรื่องของหัวข้อมีอยู่3เรื่องนะคะเรื่องประเภทและหลักการในการเขียนผลงานวิชาการและบทความหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนตำราบทความวิชาการบทความทั่วไปโครงร่างการวิจัยแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประเมินผลงานวิชาการค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นหัวข้อหลักๆนะคะซึ่งพอพูดถึงวิจัยเนี่ยท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันต้องยากนะอาจารย์นะแต่จริงๆ แล้วเนี่ย อาจารย์สุกันดาหัวเราะเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าอาจารย์สุกันดาก็เป็นผู้ที่ทำวิจัยนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยการทำวิจัยนั้น เวลาเราพูดคำว่าวิจัยมันคลั่งอะนะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหต้องมือขั้นปรมาจารย์ขั้นเซียนแต่ขณะนี้วันนี้ผู้ที่ทำงานในสายงานเชิงวิชาการนะคะครูอาจารย์ทั่วประเทศท่านต้องทำผลงานทั้งนั้นนะแล้วท่านต้องทำการวิจัยหรือแม้แต่คนที่เป็นพนักงานในองค์กรเอกชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องทำงานวิจัยซึ่งจุดเริ่มต้นของการวิจัยถามก่อนว่าการวิจัยคืออะไรก็คือการหาคำตอบต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีหลักการนะคะคือไม่ใช่ใช้ความรู้สึกเอามาต่อนะคะนั่นก็คือพูดง่ายๆเกี่ยวกับคำว่าวิจัยน่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะอยากหาคำตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นแต่เราไม่ได้ตอบโดยที่ใช้ความรู้สึกนะแต่ตอบโดยใช้หลักการนะคะโดยใช้การเก็บข้อมูลซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเริ่มต้นได้เนี่ยก็คงต้องรู้จักวิธีการเขียนโครงร่างการวิจัยก่อน
อันนี้ก็เหมาะสำหรับนักวิชาการหรือบุคลากรที่ต้องการจะสร้างผลงานเพื่อเลื่อนระดับนะคะ
ใช่
แล้วก็โครงการนโยบายรัฐบาลเองก็สนับสนุนในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานวิชาการมากขึ้นเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านมากเลยค่ะ
ค่ะแล้วก็ท่านที่เข้าอบรมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะได้วุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนธันวาคมค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านผู้ฟังสนใจมากกว่านั้นนะอาจารย์จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหน
ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมสทเหมือนเดิมค่ะ
แล้วทำยังไงเผื่อท่านผู้ฟังเพิ่งคลิกมาเจอตรงนี
้นะคะก็เข้าไปที่ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะ
แต่ก่อนจะไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้ให้เขียนคำว่าม
สทค่ะนะคะ
ที่คุณ Google นะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมสทได้แล้วก็จะสามารถที่จะได้
ได้รายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะ
และทั้งหมดนั้น3ข้อใหญ่ๆที่เราบอกเล่า90กันนะคะก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวพบกับเรา2คนใหม่กับเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การไปดูงานของจสุกันดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าท่านลงทะเบียนเรียนกับมสท.ทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จติดตามได้ในช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขออนุญาตรายงานตัวก่อนนะคะดิฉันจิราพรสุวรรณบรรจบกสิกิจค่ะและ
ดิฉันสุกันดาวรพันธ์พงษ์ค่ะ
เราสองคนมาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะแล้วก็รายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ขณะนี้ก็มีชื่อว่า
พูดจาประสานนิเทศค่ะ
เพราะว่าเราสองคนนะคะก็มาจากนิเทศศาสตร์วัตถุประสงค์ของรายการนี
้นะคะเราต้องการจะเป็นสื่อกลางเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะ
ใช่ค่ะและ ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังได้ติดตามฟังไปในช่วงต้นของรายการนะคะหลายๆท่านฟังกันตั้งแต่เช้าเราก็จะมีข่าวคราวมาเล่าเรื่องในส่วนของบอกเล่า90แต่ตอนนี้เนี่ยเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีๆที่อยากจะหยิบยกมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะประเด็นแรกเลยที่อยากชวนคุยเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังจะเปิดภาคการศึกษาใหม่นะอาจารย์สุกันดานะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยว่าในการเรียนกับมสทเนี่ยเรียนกับมสทแล้วดียังไงเพราะหลายๆท่านอาจารย์สุกันดาหลายๆท่านเนี่ยมีใบสมัครอยู่ในมือนะแต่ยังไม่ได้
ไม่ตัดสินใจ
ใช่เพราะฉะนั้นสั้นๆตรงนี้เรามาคุยกันสักนิดนึงว่าเรียนกับมสทเนี่ยดียังไงอ่ะอาจารย์สุกันดาอาจารย์เปิดประเด็นก่อนเลยดีไหมคะ
ข้อแรกที่คงจะเห็นชัดในความแตกต่างกับการเรียนที่อื่นนะคะก็คือว่าทุกหลักสูตรนั้นนะคะแน่นอนว่ามาตรฐานของการรับรองหลักสูตรนั้นผ่านความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งซึ่งเป็นความแตกต่างก็คือว่าท่านไม่ต้องไปเข้าเรียนที่ห้องเรียนที่อาคารของมหาวิทยาลัยมสทเป็นการศึกษาทางไกลที่ปรับประยุกต์การศึกษาให้เข้ากับวิถีชีวิตของท่านค่ะถ้าท่านทำงานอยู่ท่านก็สามารถทำงานไปตามปกติแล้วก็นอกเวลางานก็อ่านหนังสือมสทหรือว่าศึกษาหาความรู้จากหลักสูตรของมสทนี่คือสิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะ
ค่ะอย่างนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์สุกันดาเนี่ยสรุปโดยภาพรวมทั้งหมดทีนี้คีย์เวิร์ดเรียนมสทเนี่ยดีอย่างไรคีย์เวิร์ดก็คือคำสำคัญที่อยากจะเน้นนะคะเมื่อเรียนมสทจบค่ะถ้าเรียนมสทจบปั๊บเนี่ยทุกหลักสูตรที่ท่านสมัครเข้าเรียนกับเรานะคะได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้วเพราะฉะนั้นรับรองคุณวุฒิค่ะบัณฑิตมสทจึงมีทั้งศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆทุกประการนั่นคือคีย์เวิร์ดตัวแรกเลยซึ่งสำคัญนะจ๊ะเนาะถ้าเรียนจบเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ยังเรียนยืนยันนะคะท่านผู้ฟังการศึกษานั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถ้าท่านเรียนกับมสทก็เหมือนกับเรียนที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์เหมือนกับเรียนกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกๆแห่งค่ะและอาจารย์สุกันดาก็พูดไปแล้วแต่ว่าย้ำค่ะคีย์เวิร์ดตัวที่สองท่านผู้ฟังที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยและนักศึกษาของมสทเนี่ยอาจารย์เท่าที่นักศึกษาเข้ามาฝึกเสริมทักษะกับเราเรียนให้ผู้ฟังอย่างนี้ค่ะนิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่สมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์ก็จะต้องเข้ามาฝึกอาจารย์สุกันดานี่มาจากทางส่วนของหนังสือพิมพ
์ใช่ค่ะ
เวลาที่นักศึกษามาเข้าฝึกเนี่ยเท่าที่เราสำรวจเนี่ยนักศึกษาของเราม
ีหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะเราพบว่าเวลาฝึกปฏิบัติเนี่ยนักศึกษาที่มาเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสทเนี่ยจะเป็นบรรยากาศซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเรียนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยปิด
มีอาชีพอะไรบ้าง
มีตั้งแต่อาชีพคุณหมอคุณพยาบาลคุณทนายความนะคะไปจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งผู้รับจ้างแรงงานทั่วไปนะคะ
เกษตรกรก็มีนะ
เกษตรกรก็มี
เคยพบค่ะปลูกฝรั่งค่ะอยู่นครปฐมเยี่ยมมากแล้วมีการเอาฝรั่งมาฝากอาจารย์ด้วย
ค่ะเป็นอาจารย์ก็มีนะคะเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยอยู่หลายๆมหาวิทยาลัยเลยค่ะและที่สำคัญก็คือแม้กระทั่งเป็นพระสงฆ์
ค่ะ
นะคะแม่ชีหรือแม้กระทั่งนักบวชนะคะอย่างเช่นเป็นซิสเตอร์ในศาสนาคริสนะคะก็จะมี
ที่เคยเจอน่ะอาจารย์เคยท่านผู้ฟังคะตรงนี้เนี่ยขออนุญาตแอบเมาอาจารย์นึกออกมั้ยเจอทั้งซิสเตอร์แล้วก็เจอทั้งแม่ชีแล้วบางทีนะคะเจอพระสงฆ์ค่ะคือท่านมาอยู่ในกลุ่มปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยนะคะเวลาที่มาฝึกนะคะก็น่ารักมากเลยอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ลืมไปอย่างนึงอาชีพนักศึกษา คนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็มาเรียนกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นคำสำคัญตัวที่3ที่ตอบโจทย์ว่าเรียนกับมสท.ดีอย่างไรก็เพราะว่าใครที่เรียนในสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆเนี่ยค่ะก็สามารถมาเรียนกับมสท.ได้ในเวลาเดียวกันเลย
ใช่ค่ะ
นะคะ
อยากจะให้นักศึกษาทุกคนหรือผู้ที่อยู่ในวัยของการศึกษาเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปวช.ปวส.ท่านสามารถสมัครเข้าเรียนกับมสท.ได้และก็อยากจะบอกว่านี่เป็นการเพิ่มมูลค่าของในตัวท่านเองนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าอย่าเรียนอยู่ที่เดียวค่ะในเมื่อมสท.ไม่ต้องใช้สถานที่เรียนท่านสมัครเป็นนักศึกษามสท.ท่านเรียนจบที่สถาบันของท่านพร้อมกับจบกับมสท.ด้วย
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะพบว่าหลังๆเนี่ยค่ะจะมีบางท่านนะคะตามฝันตัวเองตามฝันตัวเองก็คือหมายถึงยังไงท่าน entrance นะคะเข้าไปในมหาวิทยาลัยปิดนั่นคือระบบปิดแต่ขณะเดียวกันบางครั้งไม่ได้ขณะที่ต้องการอะเนา
ะ
ก็อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีตามใจคุณพ่อคุณแม่บอกอยากให้ลูกเป็นนักกฎหมายไปเรียนนิติศาสตร
์อ่ะ
entrance อ่ะติดไปแล้วนะ
ทันตแพทย์ก็มี
ใช่แต่ว่าอีกฝันหนึ่งเล็กๆอยากเป็นนักนิเทศศาสตร์เราพบเยอะนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมาเรียนมสท.ด้วยแล้วก็เรียนในมหาวิทยาลัยปิดด้วยควบคู่กันไปแล้วทำไมถึงทำได้ล่ะก็อย่างที่อาจารย์สุกันดาบอกแล้วล่ะเพราะว่าระบบของมสท.เนี่ยค่ะเอื้อเพราะเราไม่ต้องเข้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็มุ่งให้ทุกคนเนี่ยเรียนได้ตามความพร้อมและความสะดวกนะคะแต่ต้องมีวินัยซึ่งเดี๋ยวจะเป็นประเด็นต่อไปที่เราจะเล่าสู่กันฟังว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะเรียนแล้วประสบความสำเร็จกับมสท.ตรงนี้ก็เรียนว่าต้องมีวินัยแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะคะเราไปคีย์เวิร์ดตัวที่3ก่อนว่าเรียนกับมสท.เนี่ยดียังไงประหยัด
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะว่าเรียนกับมสท.เนี่ยค่าใช้จ่ายไม่สูงเลยนะจันนะแล้วนอกจากค่าเล่าเรียนไม่สูงแล้วเนี่ยเรายังประหยัดในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยเยอะเหมือนกันนะเวลาที่จะต้องเดินทางค่าที่พักค่าเครื่องแต่งกายเนี่ย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอาจารย์สุกันดาบ้านอยู่เชียงรายอาจารย์ก็
เรียนที่บ้านค่ะนะคะหนังสือนี่ส่งไปถึงบ้านเอกสารการสอนทุกอย่างส่งทางไปรษณีย์เลยนะคะถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านให้ไว้นะคะ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงสะดวกนะคะแล้วก็นอกจากสะดวกแล้วเนี่ยยังมีอิสระสูงอีกด้วยอะค่ะเพราะว่า เราจะสามารถที่จะกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่เราพร้อมนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะอาจารย์สุกันดาสะดวกชอบอ่านหนังสือตอนไหน
ตอนดึกๆอะค่ะ
ตอนดึกๆ เป็นนกฮูกค่ะท่านผู้ฟังไม่ทราบท่านผู้ฟังท่านใดเป็นนกฮูกกลางคืนอย่างอาจารย์สุกันดาไหมแต่สำหรับตัวท่านเองนะคะถ้าเปิดดึกๆแล้วถ้าอ่านตำราทางวิชาการนะคะอ่านไปนี่จะตื่นทำไมถึงตื่นทราบไหมคะท่านผู้ฟัง หน้าโขกลงไปกับโต๊ะ พอโขกปุ๊บตื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือความสำคัญว่าเรียนกับมสท.ดีเพราะว่าอิสระค่ะอยากเรียนตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะคะหัวใจหลักอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดของเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็คือสื่อการเรียนการสอนน่ะต้องมีคุณภาพซึ่งตรงเนี้ยเป็นยังไงอาจารย์
ก็เป็นเรื่องของเอกสารการสอนหรือที่จะพูดสั้นๆคือตำรับตำราของเรานะคะมีคุณภาพเพราะว่าตำรับตำราการจัดทำของเรานั้นเนี่ยใช้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเรื่
อง
โดยเฉพาะเลยค่ะเป็นผู้ที่มาให้เขียนตำราหรือว่านำเสนอข้อมูลข่าวสารวิชาการความรู้และก็ที่สำคัญนะคะอยากจะเติมว่าเป็นความภูมิใจของมสท.คือระบบการเรียนการสอนของเรานี่นะคะนอกจากว่าตำรามีคุณภาพเราจะพบว่าระบบของการสอบการเตรียมสอบการบริหารจัดการเรื่องการสอบเนี่ยที่อื่นเนี่ยปิดการป้องกันการรั่วแล้วก็มีข่าวกันอยู่บ่อยๆมสท.นี่ข้อสอบไม่เคยรั่วค่ะนะคะนักศึกษาบางคนถ้าเป็นในระบบนะคะพอถึงปลายเทอมนักศึกษาจะอาจารย์คะอาจารย์จะออกข้อสอบหน่วยไหนบ้างตอนไหนบ้างของมสท.เราบอกไม่ได้ละค่ะเพราะว่าข้อสอบนั้นออกโดยผู้ที่เป็นผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒินั้นในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
ค่ะซึ่งก็ขยายความตรงนี้ค่ะว่าเวลาเราผลิตชุดวิชาเนี่ยเราผลิตเป็นทีมนะคะที่อาจารย์สุกันดาบอกว่าผู้เขียนเป็นผู้ออกข้อสอบก็คือสมมติว่าทีมผลิตเนี่ยเรามีกัน7คน7ท่านเนี่ยค่ะต่างคนต่างออกอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อสอบเนี่ยใครจะมาจำได้จำไม่ได้นะคะแล้วเราจะมีระบบคลังข้อสอบมีระบบต่างๆที่เป็นมาตรฐานในการที่จะประเมินผลนั่นก็จึงทำให้บัณฑิตของเราเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยมีคุณภาพคราวนี้ที่เป็นของแถมที่ว่าดีคนที่จะเรียนกับมสท.บางทีคิดว่ามสท.แล้วจะมีการศึกษาวิชาทหารไหมอาจารย์มีไหมคะ
มีค่ะนะคะก็มีเหมือนเช่นปกติในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆนั่นแหละค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษามสท.ที่อายุไม่เกิน26ปีนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่2ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่3หรือชั้นปีที่5ได้ในระหว่างที่เรียนกับมสท.นะคะแถมท้ายอีกนิดนึงเรื่องของ
ทุนการศึกษาค่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะมาเรียนกับมหาวิทยาลัยเปิดอย่างมสท.เนี่ยจะมีทุนให้มั้ยบอกมีเหมือนที่อื่นเขามีหมดเลยล่ะค่ะนะคะนักศึกษาก็สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษายื่นเรื่องได้เหมือนเช่นสถาบันการศึกษาอื่นๆค่ะ
และสุดท้ายนะคะสำหรับประเด็นที่จะคุยว่าเรียนกับมสท.ดีอย่างไรนั้นท่านผู้ฟังคะแหมท่านจะว่าไหมเนี่ย สำหรับผู้สวค่ะเดี๋ยวนี้จะพูดว่าสูงจริงๆภาษาทางการก็คือสูงอายุนะคะแต่ว่าเราเรียกกันสวไหมเธอสวไหมนะคะก็สำหรับกลุ่มนี้ค่ะซึ่งถามว่าแล้วเราใช้อายุเท่าไหร่นะคะก็คือสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมสท.ที่อายุตั้งแต่60ขึ้นไปนับถึงวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2541นะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ทุกท่านค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ
ผู้ที่เพิ่งออกจากงานเมื่อ
ใช่
เมื่อตุลานี้นะคะเมื่อกันยาตุลาน
ี
้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะได้เติมความรู้หลังจากที่ต้องทำงานมาเป็นเวลานานนะคะช่วงนี้ท่านอยากจะเรียนรู้อะไรก็สามารถจะเข้าไปศึกษาแล้วก็ลองดูนะคะว่าคณะไหนตรงกับใจที่ท่านอยากจะเพิ่มเติมค่ะ
ใช่ค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเล่าสู่กันฟังเรื่องเรียนกับมสท.ดีอย่างไรและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังติดตามฟังอยู่ในขณะนี้ก็คือรายการที่ชื่อว่า
พูดจาประสานิเทศค่ะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
และเราสองคน
ดิฉันสุกันดาวรพันธ์พงษ์ค่ะ
และดิฉันจิราพรส่วนวจกสิกิจค่ะยังอยู่กับท่านผู้ฟังอยู่นะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อตอนต้นรายการนะคะเราได้คุยกันนะจนะในประเด็นที่ว่าเรียนกับมสท.ดีอย่างไรตอนนี้คิดว่าหลายๆท่านที่มีใบสมัครอยู่ในมือนะก็น่าจะเริ่มที่จะเข้ามาสมัครเรียนกับเราแล้วแหละนะคะเพราะว่ามีข้อมูลหลากหลายเหลือเกินที่แสดงให้เห็นว่าเรียนกับมสท.นั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์แล้วก็ใครๆก็เรียนได้นะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มสท.นั้นเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างค่ะคำว่าอย่างกว้างเนี่ยเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่านผู้ฟังที่สมัครเข้ามาเมื่อมีคุณสมบัติเนี่ยไม่ต้องสอบเข้านะคะไม่ต้องใช้คะแนนอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ท่านมีคุณสมบัติสำหรับที่จะเรียนในแต่ละสาขาวิชานะคะในแต่ละหลักสูตรที่เขากำหนดไว้เรารับหมดเลยแต่ท่านผู้ฟังอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วรับหมดเนี่ยแล้วมสท.จะมีคุณภาพหรือคำตอบก็คือมีคุณภาพค่ะท่านผู้ฟังเพราะการรับเข้าเป็นนักศึกษามสท.เนี่ยไม่ใช่ว่ารับทั้งหมดเสร็จแล้ว ทุกท่านจะ
จบครบหมดทุกคนที่รับนะคะไม่ใช่อย่างนั้น
ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวนะสโลแกนอะไรนะที่เขาบอกว่าจ่ายครบ
จบแน่
ไม่ใช่ที่มสท.
ไม่ใช่ที่มสท.ค่ะ
มั่นใจและยืนยันนะคะแต่ถามว่าแล้วมสท.เนี่ยถ้าอย่างนั้นเอาฉันจะสมัครเข้าเรียนดีไหมแล้วมันจะจบไหมล่ะเนี่ยถ้าเผื่อครู2คนมายืนยันว่าไม่ใช่จ่ายครบจบแน่เนี่ยเรียนอย่างนี้ค่ะ30กว่าปีแล้วที่มสท.ตั้งแล้วเราก็ผลิตบัณฑิตออกไปจำนวนมากมายทีเดียวและบัณฑิตเหล่านั้นก็ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพเพราะไม่ใช่ว่าจ่ายครบจบแน่นะคะแล้วก็ในเดือนมกราคมที่จะถึงอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยประมาณกลางเดือนเนี่ยเราก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเป็นวันที่มีความสุขมากเลยของคนที่เป็นบัณฑิตแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ากว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างหลักสูตรที่เข้มข้นของมสท.ค่ะประตูเปิดกว้างแต่เราจะกรองเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติเท่านั้นถึงจะจบออกไปแล้วรับปริญญาบัตรทีนี้ก็มาถึงคำถามมาสิว่าแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนกับมสท.ท่านผู้ฟังคะคำเดียวเลยค่ะคำเดียวเลยที่จะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ
คุณสมบัติของคนจะเป็นนักศึกษามสท.ข้อแรกคือต้องมีวินัยค่ะ
แล้วก็เป็นข้อที่เราจะหยิบยกกันมาคุยกันในวันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยอาจารย์คะคำว่าวินัยเนี่ยมันเป็นยังไง
ถ้าเราดูนิยามนะคะก็บอกว่าวินัยความมีวินัยในตนเองหมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนเองนั้นมุ่งหวังได้ค่ะ
นั่นก็คือคำว่าการมีวินัยนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยในคำว่าการมีวินัยนั้นเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะคะหัวใจสำคัญของการมีวินัยก็คือความสามารถในการที่จะควบคุม
ใช่ค่ะควบคุมทั้งอารมณ์และก็กำหนดพฤติกรรมของตัวเองได้
ใช่
ค่ะ
แต่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะบอกอาจารย์มาถึงก็ทางการมากเลยนะควบคุมนี้อารมณ์นี้พฤติกรรมนี้มันอะไรกันนะคะขออนุญาตเล่าสู่กันฟังง่ายๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงบรรยายทางวิชาการแต่ว่าเป็นช่วงเล่าสู่กันฟังนะคะคำว่าควบคุมตนเองได้เนี่ยนะคะในเชิงของอารมณ์แล้วก็ในเชิงของพฤติกรรมเนี่ยตัวแรกเลยอาจารย์เวลาอาจารย์หยิบตำรามาอ่านเนี่ยจำได้ไหมสมัยเป็นเด็กอะพอหยิบมาปั๊บอารมณ์อาจารย์เป็นไง
พร้อมจะหลับ อะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ไหมคะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็เป็นอย่างนั้นแล้วคิดว่าท่านผู้ฟังนะอาจารย์ที่ไม่สมัครเรียนกับมสตอนมสทตอนนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าพอหยิบตำรามาปั๊บเพราะว่าตำราเรานี่มีชื่อเสียงนะเขาบอกว่าดีมากแต่ว่าหนาเนี่ยเขาบอกว่าบางทีหนุนนอนเนี่ยหลับไปเลย
ใช่ดีมากแต่หนักและหนานะคะ
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีวินัยในการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะก็คือทำให้เราเนี่ยอยากที่จะเรียนนะคะแล้วบอกว่าควบคุมพฤติกรรมนะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงพฤติกรรมทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะบอกอะไรคือพฤติกรรมพูดง่ายๆค่ะพฤติกรรมเนี่ยก็คือการกระทำนั่นเองนะแล้วหัวใจหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าขออนุญาตพูดภาษาวิชาการก่อนนะคะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ได้รับความพึงพอใจทันทีมันแปลว่าอะไรอ่ะนะเช่นพฤติกรรมเมื่อกี้เรียนว่าคือการกระทำใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าความมีวินัยเนี่ยเราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ได้รับความพึงพอใจทันทีก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกไงว่าถ้าเปิดหนังสือมาปั๊บเป็นไง
ก็จะอยากหลับอันนี้การกระทำคุมไม่ได้
ใช่การกระทำของเราคืออยากหลับทันทีเมื่อหยิบหนังสือใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะ
ใช่แล้ว
นะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้แสดงความที่ทำให้ได้รับความพึงพอใจทันทีก็คือเมื่อปิดปั๊บพอใจเลยสบายใจละปิดตำราละนะแต่ว่าเขาบอกว่าเราจะต้องคิดไปถึงผลในอนาคตนะเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงไม่ใช่พอเปิดปั๊บหลับแน่ปิดเลยนะคะในขณะเดียวกันพอหลีกเลี่ยงแล้วเนี่ยเราก็จะต้อง
แสดงพฤติกรรมที่ได้รับความไม่พึงพอใจในทันทีโอ้ยากมากเลยนะคะข้อนี
้แสดงยังไงอ่ะก็เมื่อกี้พอเราบอกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมพอหยิบปั๊บง่วงเลยใช่ไหมง่วงปั๊บเนี่ยเราต้องนึกถึงอนาคตไม่ติดตำรา
ในอนาคต
ไม่ใช่
ภาพฝันของเรานะคะ
ใช่แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ได้รับความไม่พึงพอใจในทันทีก็คือเริ่มเปิดตำรา
เริ่มอ่านบรรทัดแรก
ใช่เริ่มอ่านบรรทัดแรกนะคะมาถึงอ่ะขั้นถัดไปนะตอนแรกนะเราทำอย่างนั้นนะคะก็คือต้องกลั้นใจให้ได้นะเปิดนะทีนี้อ่ะมาภาษาวิชาการก่อนนะถัดมาก็คือไม่กระทำพฤติกรรมที่ได้รับผลของความพึงพอใจเพียงเล็กน้อยในทันทีเพื่อที่จะได้รับความพึงพอใจมากกว่าในอนาคตเช่นถ้าเราได้รับเอกสารการสอนมาแล้วเนี่ยนะคะได้รับตำราของมสท.มาแล้วคืนวันศุกร์เลยอาจารย์ทำยังไงไม่ไปสังสรรค์ในคืนวันศุกร์เพราะคืนวันศุกร์เนี่ยส่วนมากได้เป็นคืนที่คนทำงานนะคะส่วนมากโอ้โหเขาเรียกคืนปล่อยผีนะลันลาลาอาจารย์คะเราสองคนก็เป็นค่ะท่านผู้ฟังเราจะมีทีมกันนะคะพอถึงเย็นวันศุกร์ปั๊บนะคะอาจารย์สุกันดาจะถามเอาไปไหนดี
ลงพื้นที่นะคะเราจะลงพื้นที่ไหนดีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องคือถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นอยู่ในใจความมุ่งมั่นจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยจะกำหนดวินัยให้เราได้นะคะวินัยจะเกิดก็คือเราก็ต้องตั้งความมุ่งมั่นของเราให้ชัดเจนแล้วก็บอกว่าเอาละงด
ไว้ก่อน
งดไว้ก่อนนะคะ
อาจจะไปบ้างไม่ใช่เรียนกับมสท.แล้วงดสังคมหมดนะคะไป
บ้างให้ตัวเองก
่
อน
ใช่ใช่นะเพราะอะไรล่ะถ้าเราทำอย่างนั้นนะคะเราจะได้มีเวลาอ่านหนังสือใช่ไหมซึ่งนะคะมันก็จะเป็นผลที่น่าพึงพอใจมากกว่าในอนาคตเห็นไหมคะนี่ก็คือหลักการง่ายๆสั้นๆเลยที่เราจะสามารถที่จะสร้างวินัยให้กับตัวเองได้นะคะอย่างที่อาจารย์สุกันดาว่านั่นแหละก็นึกถึงเป้าหมายข้างหน้าจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากทำเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราจะต้อง
มีการเสริมแรงค่ะ
ยากอีกแล้วนะคำว่าเสริมแรงเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเสริมแรงเนี่ยเป็นเทคนิคนึงของการควบคุมตัวเองเลยนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ำๆนะการเสริมแรงนะคะการเสริมแรงเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะอย่างเช่นสมมุติว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยจะไปลากันวันศุกร์นะอาจารย์สุกันดาชวนนะคะแต่ว่าเราเพิ่งได้รับเอกสารการสอนน่ะใช่ไหมก็ไม่ควรไปนะอาจารย์นะต้องนึกถึงอนาคตข้างหน้าเรานั่งลงนะเปิดหนังสืออ่านไปได้1ชั่วโมงอาจารย์เสริมแรงตัวเองยังไงล่ะโอ้โหเรานี่เก่งนะใช่ไหมคะพอบอกว่าเรานี่เก่งนะใจมันรู้สึกไงพองฟูขึ้นมาเลยแล้วการเสริมแรงในการสร้างวินัยตัวเองเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ต้องไปรอคนอื่นนะคะสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่หอพักเดียวกันเนี่ยตัวเดียนกับอาจารย์สุการดาเนี่ยจะสร้างวินัยให้ตัวเองเนี่ยพออ่านหนังสือเสร็จรอค่ะรอให้เพื่อนในห้องชมรออาจารย์สุกันดาให้เสริมแรงให้ว่าอุ้ยพี่เก่งจังนั่งลงอ่านหนังสือได้โอ้ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังอาจจะพบว่าอาจารย์สุกันดาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ชมพอไม่ชมก็รู้สึกเป็นไงห่อเหี่ยวนะคะก็อย่างนั้นฉันไปเที่ยวดีกว่านะเพราะฉะนั้นการเสริมแรงเนี่ยเป็นเทคนิคในการที่เราจะเกิดวินัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีเสริมแรงให้กับตัวเองด้วยการชื่นชมกับตัวเองเมื่อทำได้นะคะและนั่นก็คือเคล็ดลับไม่ยากในการที่จะเรียนสำเร็จ
มีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะ
เชิญค่ะอาจารย์
คือจะทำให้วินัยของเราดำรงคงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าย้ำเตือนตัวเองที่บอกเตือนตัวเองบ่อยๆได้นะคะต้องสร้างแรงจูงใจอื่นๆประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นพอเริ่มเป็นนักศึกษามสท.ก็อยากจะให้ทุกท่านหามุมมสท.
นะคะแล้วมุมมสท.อยู่ที่ไหนล่ะอาจารย
์ในบ้านนะคะในห้อง ในพื้นที่ส่วนไหนก็ได้นะคะว่าจะมีโต๊ะสักโต๊ะสักตัวหนึ่งตู้สัก เล็กๆสักใบหนึ่งนะคะเอาไว้ใส่หนังสือเอาไว้ใส่ปากกาเป็นโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทำงานของท่านก็ได้นะคะใส่หนังสือมสทให้เห็นชัดๆนะคะเดินผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามุมมสทนะคะก็จะเป็นการเตือนตัวเองแล้วก็ย้ำให้ต้องนึกถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะ
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังคะพออาจารย์สุการดาพูดอย่างเมื่อกี้เนี้ยเลยนึกอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คะเรามีครอบครัวมสทนะ
อ
๋
อใช่ค่ะ
เป็นยังไงอะ
อันนี้เป็นบัณฑิตต้องบอกเป็นมหาบัณฑิตด้วยค่ะของนิเทศศาสตร์ด้วยความภาคภูมิใจ
เป็นตั้งแต่บัณฑิตเลย
เป็นตั้งแต่บัณฑิต
ใช่เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีกับเราเลยล่ะ
มาทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเรียนมสทสาขานิเทศศาสตร์เดียวกันพร้อมกันทั้ง3คนแข่งขันกันกระทั่งสู่เป้าหมายจบปริญญาตรี
ใช
่แล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่มสทอีกเช่นเดิมทุกวันนี้เป็นครอบครัวมหาบัณฑิต
ใช่น่าชื่นชมมากไม่ได้ชื่นชมเพราะว่าเขาเลือกมสทนะคะแต่ชื่นชมในความมีวินัยแล้วก็พากันมีวินัยท
ั้
งครอบครัวเลยนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับซึ่งไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเถอะค่ะเรียนกับมสทแต่ท่านผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปในประเด็นถัดไปเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังลองฟังนะคะว่าถ้าเราจะประเมินตัวเองอาจารย์สุกันดาถ้าเราจะประเมินตัวเองว่าตัวเราเนี่ยถือว่ามีวินัยไหมลักษณะอะไรบ้างอ่ะที่แสดงว่าเป็นลักษณะของผู้ที่มีวินัยในตัวเองข้อที่หนึ่ง
เริ่มว่าลำดับแรกก็คือบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบในกิจการงานใดนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่ามีวินัยค่ะ
ใช่ท่านผู้ฟังมีไหมคะข้อนี้ถ้าเผื่อมีทดเอาไว้นะว่าแปลว่ามีแล้ว1ข้อข้อที่2ค่ะอาจารย์สุกันดา
ก็มีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆได้สำเร็จนะคะนึกถึงคำว่าได้สำเร็จนะคะ
ใช่ใช่ใช่นะสองข้อแล้วนะคะท่านผู้ฟังมีหรือเปล่าคะสองข้อนี้ถ้ามีนะคะมาแล้วเยอะแล้วนะคะข้อที่สามค่ะจะประเมินตัวเองว่ามีวินัยไหม
ก็ต้องเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนได้อย่างเหมาะสมค่ะ
ที่เราเรียกว่า EQ นะ
ใช่ค่ะ
นะคะก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยนะคะสามข้อแล้วนะถัดไปข้อที่สี่ค่ะ
ต้องอึดค่ะนะคะเรียกว่าบักอึดนะคะมีความอดทนในเรื่องของความคิดจิตใจร่างกายที่จะทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้นะคะ
ใช่เพราะว่าเรียนกับมสทเนี่ยแล้วก็เรียน4ปีนะคะ4ปีเหมือนกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆแต่ว่าในแต่ละ4ปีนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว
่
าใช่เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยทำงานอื่นไปด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วที่สำคัญหลายๆท่านเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวมีลูก
มีภารกิจ
ใช่
ต้องเลี้ยง
ล
ู
กอย่างผู้หญิงเนี่ยต้องทำกับข้าวต้องเลี้ยงลูกด้วยนะ
ใช่
แล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยบางท่านเนี่ยค่ะตำราอยู่ข้างเตานะอาจารย์มือก็ผัดกับข้าวนะเหลือบดูสักนิดนึงนะคะ
ตำราอยู่ใต้หมอนก็มีนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอดทนนะคะแต่ถามว่าแล้วประสบความสำเร็จไหมท่านผู้ฟังคะมาดูสิคะมาดูที่มสทวันที่เรามีพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ภาพที่ประทับใจอาจารย์ประทับใจภาพอะไร
ก็มันมีหลายภาพนะคะเราพบว่าผู้พิการใช่ไหมคะผู้พิการที่มาเรียนกับมสทเป็นความชื่นใจอย่างมากกับเสียงปรบมือที่ดังสนั่นนะคะมันแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตัวเองอย่างสูงมากที่จะอดทนร่ำเรียนขยันทำงานและต้องมาขยันอ่านหนังสือเพื่อจะเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะอันนั้นเป็นภาพที่สวยมาก
มีเยอะมากเลยนะคะคนกลุ่มนี้นะคะมสทเปิดโอกาสถัดไปกลุ่มที่2
กลุ่มสูงอายุอีกค่ะอาจารย์
ผู้สูงอายุใช่นะคะแล้วที่ดินพับประทับใจเนี่ยคนละเรื่องกับคุณสุกันดานะมันก็คือภาพที่มาปูเสือค่ะท่านผู้ฟังมาดูสิคะมาปูเสือมีข้าวมีกับมาด้วยกัน
ทั้งครอบครัวเลย
ใช่เพราะว่าคุณแม่บ้านเรียนจบคุณพ่อบ้านกระเตงคุณลูกบ้านกระเตงคุณย่าคุณยายโอ้โหมาถึงเปิดรถลงมาปูเสือเลยนะคะรอ
ค่ะ
รอนะและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผู้ต้องขังก็มีโอกาสเรียนกับมสท
ใช่
นะ
คะ
ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอดทนนะคะเพราะว่าในความไม่พร้อมหลายๆอย่างแต่ในเมื่อมสทเอื้อโอกาสแล้วเขาก็ใช้โอกาสนะคะอ้าวไปอีกข้อนึงสิคะ ท่านผู้ฟังลองประเมินตัวเองสิ
ข้อนี้น่าจะเป็นข้อหนึ่งเลยนะจ๊ะ คือต้องเริ่มที่มีความตั้งใจจริงค่ะ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตนเองให้สามารถประกอบกิจกรรมหรือทำภารกิจได้บรรลุจุดมุ่งหมายค่ะ
ใช่ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ
ข้อสุดท้ายก็คือมีความซื่อสัตย์และจริงใจที่จะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาต่อตนเองและต่อผู้อื่นค่ะ
ทั้งหมดนี้คือ6ข้อท่านผู้ฟังนับได้กี่ข้อคะและท่านผู้ฟังประเมินตัวเองได้กี่ข้อคะแน
่
เห
็
นนะ
เห็
นนะเห็นนะบางท่านบอกว่าอีฉันได้3แล้วจะเรียนมสทมั้ยได้มั้ยอีฉันได้4จะได้กี่ข้อเนี่ยไม่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังสำคัญแค่ว่าถ้าท่านผู้ฟังได้เพียงข้อเดียวและท่านบอกอยากเรียนกับมสท.ท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรก็เพียงแค่ว่าปรับให้มีวินัยโดยประเมินง่ายๆว่า 1. เราต้องมีความรับผิดชอบ 2. เราต้องเชื่อมั่น 3. เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ 4. เราต้องอึดอดทน 5. เราต้องตั้งใจจริงแล้ว 6. เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราแค่นี้เองค่ะและทั้งหมดนี้ก็จะพาให้ท่านผู้ฟังเรียนมสท.ได้สำเร็จสมหวังค่ะรายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งจิราพรยังอยู่นี่ค่ะ
ดิฉันสุกัญญาวรพันธ์พงษ์ค่ะ
และเราทั้งคู่มาจากนิเทศศาสตร์นะคะและเล่าสู่กันฟังวันนี้ผ่านไปแล้วนะคะหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรียนกับมสท.ดียังไงแล้วก็ถ้าตัดสินใจแล้วที่จะเรียนกับมสท.เพราะว่าเวลาขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่กำลังใช่กำลังตัดสินใจนะว่าจะส่งใบสมัครไหมด้วยนะถ้าเผื่อได้ฟังเราคุยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็คงจะส่งใบสมัครกันมาแล้วถามว่าทำไมถึงต้องเรียนกับมสท.ก็เพราะว่ามสท.นั้นเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองไงแล้วการพัฒนาตัวเองนั้นเนี่ยทุกคนนะคะต้องพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในกลุ่มไหนก็แล้วแต่อาจารย์สุกัญญาเองก็ไปพัฒนาตัวเองมาใช่ไหมอาจารย
์ค่ะ
อาจารย์ไปไหนมา
ก็ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
แล้วได้อะไรบ้าง
พอเราพูดถึงเรื่องสื่อมวลชนนะคะเราก็จะพบว่าขณะนี้พอมันมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
์
มันเจริญก้าวหน้าเข้าขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าสื่อมวลชนทุกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันไปหมดเลยบังเอิญไปดูงานที่ NHK ที่โตเกียวค่ะอาจารย์แล้วเราก็พบว่า
NHK นี่มีชื่อเสียงมาก
มีชื่อเสียงมาก
ก็ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงสื่อมวลชนเนี่ยสถาบันนั้นเรียกได้ว่าเป็นสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าทางยุโรปเนี่ยเราก็ต้องพูดถึง
BBC นะคะ
ใช่ Deutsche Welle ใช่ไหมคะ
ของเยอรมันนะคะ BBC ของอังกฤษนะคะ
แล้วก็ถ้าทาง
ออสเตรเลียก็จะเป็น CBS ค่ะ
ใช่แล้วก็ถ้าญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก็ต้อง NHK
ใช่
คือเรียนคิดว่าผู้ชมรายการโทรทัศน์ NHK เป็นสื่อกระจายเสียงนะคะเขาก็จะถ้าเป็นสื่อกระจายเสียงก็จะเทียบได้กับกรมประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยแล้วก็กรมน้ำมันก็มีทั้งวิทยุและโทรทัศน์ NHK เช่นเดียวกันค่ะวิทยุและโทรทัศน์เน้นจะพูดให้ฟังเป็น2 ส่วนนะก็คือในส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะหรือบอร์ดคาสติ้งนะคะเราจะพบว่า NHK เนี่ยนะคะขยับเรื่องของการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยขึ้นมาเป็น3ระดับแล้วนะคะคือเขาสามารถจะกระจายเสียงในเชิงของทีวีภาคปกติหรือทีวีภาคพื้นดินแล้วก็ทำทีวีดาวเทียมตอนนี้ก็ทำทีวีโมบายหมายถึงว่ามันเข้าไปถึงมือถือของทุกท่านเลยค่ะนะคะสดๆเลย
คำว่าโมบายนี่ก็คือเข้าช่องทางที่ดูก็คือทางโทรศัพท์
ทางโทรศัพท์มือถือค่ะนะคะนั่นคือทางเทคนิคแล้วก็ในขณะนี้เขากำลังจะพัฒนาทีวี3มิติทีวีจะบอกว่าพัฒนาทำไมทีวี3มิติมีแล้วทีวี3มิติที่มีจำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้เป็นทีวี3มิติที่ต้องใส่แว่นดูค่
ะ
แต่ที่ NHK เนี่ยเป็นทีวี3มิติที่ไม่ต้องใส่แว่นดูค่ะ
นะคะ
ดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็น3มิติ นะคะแล้วก็ในปีหน้านี้ระบบของการส่งสัญญาณหรือว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าปี2011นะคะการกระจายเสียงทั้งหมดจะเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วนะคะยกเลิกระบบอนาล็อกนี่ในเชิงเทคนิค
ใช่ค่ะ
ทีนี้มาในเชิงของเนื้อหานะคะเราจะพบว่าคนไทยยิ่งคุ้นเคยกับเนื้อหารายการของNHK มากเคยดูโอชินไหมคะสงครามชีวิตโอชินเนี่ยค่ะซึ่งมารีรันใหม่ช่องในช่อง3หรือประมาณนี
้
โอชินก็เป็นผลงานของ NHK นะคะและล่าสุดก็จะเป็นเรื่องซูซี่เทเฮาอันนี้เป็นละครโทรทัศน์ซึ่งถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นท่านจะได้ดูทุกเช้าเป็นนโยบายทางด้านการเสนอรายการของ BBC ของขอโทษของ NHK ของญี่ปุ่นเลยนะคะว่าเขาจะต้องเสนอละครอิงประวัติศาสตร์เป็นผังรายการทุกปีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันจะสะท้อนอยู่ในละครภาคเช้าซึ่งจะแพร่ภาพทุกวันในประเทศญี่ปุ่นนะคะนอกจากนั้นสินค้าออกของ NHK ตัวก็คือพวกสารคดีถ้าเราคุ้นเคยก็จะเป็นเส้นทางสายไหมอันนั้นเราก็ซื้อมาจากของNHK อันนั้นคือส่วนของรายการนะคะก็จะพบว่าไปดูงานครั้งนี้NHK เขาก็พัฒนาในเชิงเทคนิคขึ้นไปเยอะแล้วส่วนเนื้อหาก็เป็นเรื่องการแข่งขันการที่จะได้ทำกำไรหรือว่าสามารถจะดำเนินการในเชิงของธุรกิจได้นะคะทุกวันนี้ NHK พัฒนาไปทีนี้ถ้าเทียบ NHK กับประเทศไทยณขณะนี้ในเมืองไทยน่าจะเป็นช่องไหนคะท่านผู้ฟังลองเดาดูนะคะขณะนี้รูปแบบของ HK นั้นเราถือว่าเป็น public media นะคะเป็นสื่อสาธารณะเทียบได้ก็คือเป็นทีวีสาธารณะนั่นก็บ้านเราก็จะเป็นไทย PBS หรือทีวีไทยนะคะก็ของเราเป็นช่วงการเริ่มต้นขณะที่ NHK นั้นเขาเดินไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นการไปดูงานครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เห็นช่องทางว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเขาเลยค่ะเรากำลังจะก้าวไปให้ทันเขาอยู่แล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็นั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้รับจากการไปดูงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็ประเทศจะเจริญได้ก็ต้ององค์กรจะเจริญได้ก็จะต้องมีบุคลากรเนี่ยที่ทันสมัยที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโลกนั้นพัฒนาไปไม่หยุดยั้งและวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาตัวเองได้ก็เข้ารับการสัมมนาเข้ารับการอบรมแต่ง่ายมากกว่านั้นนะอาจารย์เปิดรับสื่อนะ
ค่ะ
นะคะ
ติดตามข่าวสารนะคะ
ใช่ๆทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะทำให้เรานะคะรู้รอบแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์และมสท.ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะยกระดับการศึกษาให้กับทุกๆคนในการที่จะพัฒนาตนค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเล่าสู่กันฟังที่เราสองคน
ดิฉันสุกัญญาวรพันธ์พงศ์ค่ะ
และดิฉันจิราพรส่วนวจกสิกิจนำเสนอกันในวันนี้ในรายการที่ชื่อว่าพูดจา
ประสานนิเทศ
นะคะแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะและจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ